Andeha ankafaliana ny alorana ny araba ho antsika mianakavy amin'izao takariva ny miaradalana izao fotoana izay alorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Ny volana aogositra moa dia fararanom-pahasoavana satria amin'ny fotoana io no atokan'ny fiangonana katolika hanamasinana ho pretra sy diakra an'ireo zanaky ny fiangonana. Anisan'ny nanatanteraka izany tamin'ny sabotsy teo ny tao amin'ny diosezy ny Tsirony Mandidy. Ny faran'ny herinandro lasa teo iny ihany koa dia nanatanteraka fivahinianana masina sady nanamariana ny fahasivifolo taona nahatongavan'ny misionera Montfortin teto Madagasikara. Nankalazana ihany koa ny fahadimapolo sy telonjato taona nahaterahan'ny masinda Louis Marie Grignon de Montfort. Noraisin'ny diosezina Antananarivo sy ny distrika ny Namehana toerana izay nahabe azy i Monseigneur Jean Nicolas Rakotojaona tamin'ny sabotsy sy alahateo. Nandritra izany ihany koa ny nandraisan'ireo zanaky ny fiangonana misa 550 sy 300 mianadà ny sakrameta ny fankaherezana. Ho an'ny vaovao iray sampirenena dia niaona tamin'ireo solotenany fiangonana kristianina ho Aifa tamin'ny alarobia teo ny filoham-pirenena israelianina Isaac Herzog. Mifantoka amin'ny fandiniana momba ny intelligence artificielle sy ny fiadanana ny fanentanana ataon'ny Papa François amin'ny fanamariana ny andro erantany ho an'ny fiadanana ny voalohan'ny volana janoary 2020 sy 2020. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asainay ampanajanary ianao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboana ny fiarahana ary dia ny avy any amin'ny diosezy ny Tsirony Mandidy no tontosaina tamin'ny sabotsy teo ny fanamasinana ho pretra tao amin'ity diosezy ity mampita ny vaovao mahakasika an'izay ary ny namana Armino Randrimamonjy.
Totosa soma tsara teto amin'ny diosezy Tsirony Mandidy ny fanamasinana ho pretra any Mopera Randrenandrasana Jean-Pierre sy Mopera Rabe Mananjara André ny sabotsy lasa teo amin'ny paroasy katedrala Masina Marie Vonjy Mahatoky no nanatanterahana izany sorona masina fanamasinana izay notarihin'ny eveka ray aman-drenintsika eto amin'ny diosezy Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrianadenaina notronin'ireo pretra maro na avy eto amin'ny diosezy na avy amin'ireo diosezy Ravavy. Tao anatin'izany ihany koa no nanotronina ny Père Provincial ny fikambanan'ny Jesoa izao fanamasinana izao Reverend Père Rabesson Solofinirina Joselin mariky ny fiombonana ny sakrameta ny filaharana toy izao ka zava-dehibe eto amintsika ny fisian'izany hoy ny eveka araka ny afatra izay napetraka ho azy ireto tao anatin'izay fanamasinana izay. Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrianadenaina.
Mando per sottolineare un cristino dello che ne manca, sai di intera il cristino su un bei anno e fanno più piano per la scusa andrà non solo a me mano di ogni divisi ma di un bei. La c'è per mano di Gesù, figli a questo nome di un anno. Sai di intera mi asce, a l'anno che a questo lì andrei a sentire. Cari prete, ma l'anno che è vega, mi uno non ci sono Niveka, Ari, Malmoke, Fenias, and the Christine, and Jenny Bell. Sandy Bella Pua, Itanareo, Francina, and the Reo, Famija Pana, Sneak, Tunbaka, Famasina, and the Bell.
Taorin' izay lanona mpanamasinana izay dia samy niazo ny toerana niaviany izy ireo anatanterahana ny lamesa voalohany ny omaly alahady. I Mopera Randrianandrasana Jean-Pierre dia any amin'ny distrika ny Masolo no nanatanteraka izany. I Mopera Rabe Mananjara André kosa dia teo amin'ny ekara Amboitsoa distrika Androtra no nanatanteraka izany. Mbola misy ny fanendrena ny andraikitra ny rana any Mopera Jean-Pierre fa I Mopera Rapemananjary André kosa dia iasa any Mananjary araka ny fanendrena izay nataon'ny provincial azy. Fombara tao anatin'ny afatry ny veka ihany koa fa sakramenta fiombonana ny fanamasinana toy izao ka tokony hitantaratra ny fahaizana mampiray ny eo anivon'ny fiarahamonina nomena fahefana ampikofesy izy ireo nambarany veka hatrany ny afatra hoe mahaiza miti ny vahoakan'Andriamanitra. Isorana manokana ihany koa ny fianakaviana tao anatin'izany nanolotra azy ireo ka zava-dehibe ny ezaka fohitena amin'Andriamanitra hoy hatrany ny eveka. Izay no azo ampitaina ary mino ora Andriamamonjy radio fafitsoroany mandidy ho an'ny RDB.
Ho an'ny diosezy ny Toamasina indray dia nanatanteraka fivahinianana masina tany antoerana ny fianakaviam-be Montfortana tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo iny. Tamin'izany ihany koa no nankalazana ny fahasivifolo taona nahatongavan'ny misionera Montfortin teto Madagasikara izay tao amin'ity arsidiosezy ity no nidiran'ireo misionera. Teo ihany koa ny fankalazana ny 15-17 taona nahaterahan'ny masinda Louis Marie Grignon de Montfort izay mpanoro ny fikambanana Montfortin ary nisy tamin'ireo mpikambana izay nankalaza ny taonjobily fahadimy amby roapolo na religiozy azy ireo. Mampita ny vaovao ary ny namana Prudent Maracoutson avy any amin'ny radio Masova Toamasina.
Fikambanana Montfortin no tanterahana tetsy amin'ny novisiana lamalotra ny alahady fahatelo ambin'ny folo ny volana aogosta lasa teo ny fivahinianana masina izay tafiditra ao anatin'ny fankalazany fa sivifolo taona na tongavan'ny misionera Montfortin teto Madagasikara sy ny fahadimampolo sy telonjato taona nahaterahan'ny Père de Montfort sy ny Jobily fahadimy amby roapolo taona na religiozy Andrimasera sy Frère Montfortin. Reo etsika ireo izay nitarihan'ny Reverend Père Kiki Bruno Randrianasolo provincial ny fikambanana Montfortin eto Madagasikara. Teo ihany koa I Frère Antoine avy amin'ny fikambanana Montfortin Saint Gabriel ary ny masera zanaky ny fahendrenana ny fille de la sagesse Sœur Henriette. Kristiana Misa Arimo niatrika ity fivahinianana masina ity. Io no nambaran'ny Reverend Père Kiki Bruno provincial ny fikambanana Montfortin. Ankoatr'izay no mafisiny fa nasehon'ireo kristiana ny fahavonoana ara-pinoana na de teo aza ny rotsakorona nisy nandritra izay fivaninanana masina izay fa nandritra ity fivaninanana masina ity ihany koa no tokanina ireo tsangambato noentina nankalazana izay fahadimampolo sy telonjato taona nahaterahany olo masina Montfort izay sy ny Jobily fahadimy amby roapolo taona na religiozy andreo masera zanakavavy ny fahendrena ary ireo Frère Montfortin eto amin'ny diosezy ny Thomas sy Iranosy. Ndeha raha ntsika ny fanampanazavany provincial ny fikambanana Montfortin eto Madagasikara.
Fikambanana Montfortin eto Madagasikara miaraka amin'ny fianakaviam-be Montfortin dia nanokatra toerana anaovana pèlerinage atiana lamalotra ahitantsika ny kalvery sy ireo lala ny azofizaliana ary ity pèlerinage ity nanamarika azy dia ny fankalazana ny fahadimampolo sy telonjato taona nahaterahany masinda Louis Marie de Montfort. Fisian-danin'izany ihany koa ny fankalazana ny fahasivifolo taona ny tongavan'ireo misionera Montfortin teto Madagasikara ary tatỳ amin'ny diosezy ny Tamatavy tamin'izany fotoana izany no nogadina ireo misionera Montfortin ireo. Karary ny sihisiny amin'ity taona ity zahay mankalaza izany taonjobily izany satria naharitra ny fitorenany vaovao mahafaly tatỳ amin'ny diosezy ka hafaliana ho an'ny nyolona rehetra tonga tatỳa ny diam-bavaka ny arahana nanao fa indrindraindrindra ny nanomezany Papa François anay fikambanana Montfortin amin'ity taona tya noho ny mahataonjobily dimampolo sy telonjato taona nahaterahan'ny Montfort ny indilgensy manontolo ka fahasoavana izany ary fahasoavana miampy fahasoavana satria eo ihany koa ny fankalazanay ny fahasivifolo taona nitongavana teto Madagasikara.
Isan'ny diosezy mahazo tombony amin'ny fisiny fikambanana masera zanakavavin'ny fahendrenina ny fille de la sagesse amin'izao fotoana izao ny diosezy ny Toamasina isan'ny faritra iasana izy ireo ohatra ny ao Manoro, mitondra fanampanazavana sy fanehoan-kevina, momba ireo ezaka ataon'ny fikambanan'ny Ramasera Fidelasa Zets ato amin'ny diocese sy eto amin'ny nosy i Sœur Henriette provinciale. Andeha rahantsika ny fanampanazavana.
Manoro tamin'ny taona 1964 dia sekolo zany no ataona ihany miaraka amin'ny asa pastoraly mazava tsara, fampianarana katesisy, fampianarana ny tanora sy ankizy ho avy ny fiangonana sy ny firenena. Misy ao amin'ny 2500 eo ny isan'ny mpianatra any amin'io toerana natoroanay voalohany io amin'izao, ary kominote anay moa zany misy ao Vatomandry fampianarana sy pastoraly ihany koa ny Brisaville, Salazamaya, Saint-Thérèse, Ankalazana, Petra, Pichian, de Spanouise, de Nassahira, de Massalani-Marie de Montfort, de Azulazenawe, Nisro di Mbavaka, Nial Mbavaka, Arindira Indira Mua, Niftona Sacramenta Masna, Narayana, Tamni, Confess, Tamniana, Anisanwe, nafinaritra koa satria tena navita ny kristianina manontolo aho tamin'ny fanaovana an'izay vavaka rehetrarehetra izay hoe antony namelomana ny finoana sy toizan'izay asahiraka na ny rano mpanorona fikambana an'izay. Dia nafinaritra ny mavy ny fanantenana ny fitoizan'ny fiombonany ankonam-poenany mbeny Montfortana.
Tafiditra ao anatin'izao fankalazana izao moa ny fanamasinina pretra ho an'ireo diakra roa miralahy rapitso fa 2020 ny volana aogostra etsy amin'ny paroasy Mazombavy Terezy ho taterina antsika manaraka ny vaovao eto amin'ny miaradalana ihany izany rehetra izany. Dia izay ny voazona ampitaina avy ety Thomas ny Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masoava, ampitaina ho an'ny miaradalana ny Radio Don Bosco.
Ho an'ny akon'ny fandraisana ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona tamin'ny sabotsy sy alahady teo ho an'ny teto amin'ny diosezina Antananarivo sy ny distrika ny Namehana, dia teny amin'ny renivohitry ny distrika teny amin'ny ekara Lakroamasina Namehana no nandraisana ity ray aman-dreny ity. Toerana nahabe an'ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona moa raha ny ao Namehana, ka tamin'ny kafaliana feno no nandraisan'ny mponina rehetra tao na ara-panjakana izany na ara-pivavahana. Izy ary no nitarika ny Eokaristia Masina omaly ary nitondra fampianarana ihany koa tamin'ireo mpino marobe izay tonga nanotrina azy. Nomariany manokana tamin'izany ny afatra ho an'ireo zanaky ny fiangonana misa 5:50 sy 7:00 mianadamianaka izay nandray ny sakrameta ny fankahirezana omaly. Mahafinaritra tokoa izy ny mijery anareo toy izao satria fijoroana amin'ny finoana ny firosoana amin'ny sakrameta ny fankahirezana. Ampahany amin'izay fampianarana no entiny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona izay ary.
Sitanareo anao confirmation mampatsiahy anay an'izany fijoroana finoana izany, fa zao atanareo izao fijoroana finoana. Finoananareo hoe itory vaovao mahafaly a, itoran' izany mpiasantsika rehetrarehetra izany anabaran'i Kristy. Dia mahita anareo fotsiny a. Misy andriamanitra miantso rangahy itony reto, misy andriamanitra maniraka azy itoran' izany hoe vaovao mafana itoran' izany fanjakan'Andriamanitra izany. Dia ataovy tsara fa aza atao kristianina anarany fotsiny aza voalazany masinda Augustin Thierry ary anarany fotsiny dia Jesosy Kristy izay hoe manahelo amin'nylazaninao fa tsy izay rehetra miteny hoe tompokotompoko no itoran'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay nanao sika tony ndray. Tsy maintsy mitady foan'ny hafa raha te hahazo fahasoavana, tsy maintsy izy foana fitsapana. Fa mampatoky a eo anatrehany reny ny fanatorana ny fiampierana amin'i Jesosy, satria tompo mandidy ny zavatra rehetra izy ary te hanome antsika ny fiadanana satria ti antsika. Tompo mandidy ny zavatra rehetra i Kristy io.
Anisany nanentanan'ny mpino ihany koa ny iara-mivavaka amin'ny Masina Maria satria mamonjy olona maro ity renin'Andriamanitra ity. Arahantsika ary ny ampahany amin'izay fampianarana mbola noentin'ny Monseigneur Jean-Nicolas Rakotjona izay eveka mpanampy ny diosezy ny Morondava.
Masina Bernard de Clairvaux matanjaka be izany raha mitoriteny ary nampipetraka olona maro nyresahako tamin'ny mpanao confirmation mahaleo ihany koa. Matanjaka izany nampipetraka olona maro, natonga olona fanahy maro tany an-danitra tany. Fa zao zavatra nylazainy, Sauzia, utupeze na toko. Simistike na kura, yunatiani, arabo mari, anakarai kuras. Tike zane, mamuzi, ula maru, mfiansusi kazuzia, amasu mari. Tsimvava kamasu mari, fumangata kamasu mari, yunangara masu mari, mbafafo, mbafo zaya. Zane na totsike, mbafo, ari, tsesua, na mfutona, na tsamfutona, ramangata kamasu masu mari, ya. De malakis ratin fale noa as fasa volut fane afine noa lala na makane mzama masumari masumaria le afaka kana pipa pipa fane pipa mfutu zoa anandemant pamiteranias le afaka kana pipa mita mfutu zoa wanadant sotu pranzuna fandina demant.
Fanandritra ny lahateny ny fandimbiasana dia ny rarso ary nankahery sy nampanantena vavaka ny monseigneur Jean-Nicolas Rakotozon ny tao amin'ny distrika ny Namehana sy ny diosezy manontolo. Ary antsika ary izay lahateny nataon'ny filankevitra pastoraly avy eo amin'ny distrika ny Namehana izay.
Misaotra anao izay, monseigneur, satria misafidy amin'ny distrika Namehana ianao a, izay tany nandraisanao ny sakramenta faritra nahaterahanao teto ny mahalehibe a, dia misafidy amin'ny distrika Namehana ianao a anaovana izao lamesa voalohany izao. Fahasoavana lehibe ho anay a ny nandray izao hoe eveka teto amin'ny distrika koa ny firaretsoa ataonay anao monseigneur dia hoe mahafitarobe a amin'ny asa masina sy adidy mavesatra izay nakinina taminao. Mivavaka ho anao izahay mba atotosanao antsakany sy andavany izay adidy masina sady sarotra akinina aminao izay. Mino izahay fa ho vitanao izany a, indrindra miaraka amin'ny de vy izay ndraisinao hoe Jesoa matika anao de mahereza mavitasoa amin'izay asa masina kinina aminao izay.
Ny sabotsy moa araka ny fandaharam-potoana dia nisy ny fandraisan'ireo amin'ny ara-panjakana any monseigneur Jean-Nicolas Rakotozon. Fanandritry ny eokaristia masina omaly ihany koa dia mbola tonga nanotrona azy ny solotena ara-panjakana notarihan'ny ben'ny tanàna ka nirarosoa ny monseigneur Jean-Nicolas Rakotozon ary nanolotra fahatsiarovana ho azy, fahatsiarovana izay mifandray indrindra amin'n'ity toerana izay nahabe azy ity. Ary antsika ary izay lahateny nataon'ny ben'ny tanàna ny kommuna ny sabotsy Namehana.
Amin'ny anaran'ny kommuna sabotsy Namehana tompoko, miaina amin'ny misoroanao alohan'ny asa nandika manandraikitra iantsoroanao dia tsara sodrana any koa amin'ny andraikitra izay miantsoroana.
Ho an'ny fanatanterahana ny andron'ny diosezy kosa ny 7 ny volana aogositra ho avy izao a dia misy ny fampatsahivana izay entiny ny vikera jeneraly eto amin'ny diosezina Antananarivo a ary any an-tanany antsika mianakavy ihany koa mba hivonina hiara iombam-bavaka amin'izany. Araha antsika ary izay lahateny nataony monseigneur Ludovic Rabenatoandro izay.
Mahakasika ny fankalazana ny andron'ny diosezy a dia efa nampitaina nisy ny taratasy nalefa ny ray aman-dreny ny eveka any amintsika tsiraray avy any fa ny fotoana moa mandroso de mandroso de manamafy an'izay efa voalaza ao anatiny ny taratasy iny ny andron'ny diosezy de anehontsika mianakavy a ny hoe fandraisana an-tanana ny fiainan'ity diosezy sika ity. De efa tamin'ny volana jiontsika no nataony fanapariahana ny hoe valopon'ny diosezy a de entaniny isika tsirairay avy a mba samy indrindra ireo tompona andraikitra zay voankasika zany mba samy efa hijery akaiky aizao aiza moa a ny mahakasika aniny a ataontsika hoe ezaka imbonana fandraisana tanana ny fiainan'ity diosezysika ity. De efa misy lamina moa napetraka any misy lay taratasy any amintsika any a Nrata na wezao nvita nisak ni farcha, nzana pengunana ni fengunana ndistriki ya tsararayavi. Di nfapakara nazmu defa manrai ya nzai ni onifundioseze. Rakselam na napeta kamisho ane mvikariano alafane mzana pengunana makio mdistriki ya defa makane mvikaria makatia mdioseze. Zai fandamina na anatnia di anzara nwefa mapatia anzai yeza kimbuna siki zai. Eo ihany koa ny pretra dia manana anjara sika pretra satria moa amin'ity volana ity tsisy ny fivoriany pretra dia izao ny fotoana anentana antsika hoe ho antsika izay tsy mbola nahazo an'izay valopo izay a dia ao amin'ny sekretaria eo Andohalo no akana azy dia ho an'ny fikambanan'ny relijiozy na fikambanan'ny relijiozy lehilahy na fikambanan'ny relijiozy vehivavy mety misy hoe afaka mandalo eny maka fa efa nafarana tamin'ireo pretra no hitondra ny valopy ny andron'ny diosezy any amin'ny fikambanana misy any amin'ny anivon'ny paroasy ny distrika tsirairay avy any dia ataoko fa efa voarainareo dia io moa dia averina arak'izay fandaminana na anaovana azy ihany. Izay no mahakasika n'iny hoe ezaka fandraisana tanana. Fa mandritra ny fankalazana dia efa fandatsika io eo ny hoe ny fanamasinanareo pretra sy diakra zay ho avy ny fiangonana eto amin'ny diosezy sika. Fa akoatra izay a amandro ny diosezy azy dia asongadina manokana amin'ity ny fikambanana masina sy ny voamerana asa. Ka amin'ny fotoana io zany a dia isika fikambanana masina voamerana asa dia manao ny raha misy moa fanamina izay anana satria ny ankamaroany efa manana an'izay a dia manao an'iny fanamina iny amin'ny fotoan-dehibe io. Dia ny 27 volana Aogositra moa izay ny sabotsy ny fanomanana an'izany rehetra izany ary ny alahady izay no fankalazana. Dia amin'ny fotoana io no andraisana ny tsodrano satria ny tsodrano hoentina miatrika ny adidy aman'andraikitra izay nany rahana. Ka eo ihany koa misy ny banera na ny saina ny fikambanana sy ny sisa dia ireny izany no hoentintsika hanehona an'izay fiarahandia amin'ny fankalazana ny andron'ny diosezy izay. Zay ngamba no tsara soritana mety isy any rehefa akaiky ny fotoana mbola anamafy fa amin'izao fetimboan'ny volana ho izao a dia tsara ihany ny mampatsia ireo lamina isan-karazany eto anivon'ny diosezy ireo. Zay ary fa dia etam-pamaranana dia amafisina mandrakariva hoe ny vavaka. Androamo tsika nankalaza Masinda Jean-Marie Vianney mpiaro ny pretra dia mivava ho an'ny pretra ary ny pretra mivavaka ho antsika mianakavy fa zay fiaraha mivavaka izay ozy Masinda Jean-Marie Vianney no lalana mitondra antsika mampiombona antsika amin'andriamanitra tahaka ny savoka anankiroa isika sy ny fitiavan'andriamanitra ka rehefa samy atsonika dia tonga iray noho ny vavaka izay ataontsika ka mivavaka ho amin'ity diosezy sika ity amin'izay fankalazana ny andron'ny diosezy zay mba tsy ho azo sampina fa dia mba ho totosa soamantsara dia indrindra sika fikambanana masina voamerana asa dia manamafy an'izay fiombona mbavaka izay a ahafahantsika manatanteraka sy mankalaza ny ho andro a ho tody soamantsara.
Amaranantsika ny vaovao amin'ity takariva ity dia ny avy amin'ny ekara Trinité Masina Mangasoavina izay ao anatin'ny fankalazana ny 50 taona nidiran'ny finoana teo amin'ity toerana ity sy ny 50 taona na paroasy an'izany ekara Trinité Masina Mangasoavina izany. Maro moa ny ezaka izay notanterahana nanomboka tamin'ny 4 febroary nanokafana ity taom-pankalazana ity hatramin'ny izao. Anisany amin'izany ny nananganana ny tribunina fanampiny izay natomboka tamin'ny 13 ny volana May fotoana nankalazana ny Masina Marina sy tany Fatima ny asa ary otokanana rampitso 15 ny volana Aogositra izany tribunina izany. Amin'io rampitso ihany koa no hitsofandrano ireo kristianina rehetra. Mitondra ny fanentanana mahakasika an'izay ary ny filohan'ny filankevitra pastoraly avy eo amin'ny ekara Trinité Masina na Mangasoavina Andriamatora Kotoarson manampiso.
Ao anatin'izao fankalazana ny 50 taona nitoriana ny finoana teto amin'ny paroasy Trinité Masina Mangasoavina izao a sy ny fankalazana ny 50 taona na paroasy azy dia hifaliana lehibe ho an'ny prêtra izay miasa eto amin'ny paroasy ankehitriny a, ny diakatra ary ny kristianina antsakanavaka eto amin'ny paroasy a no manasa antsika ho tonga hiaraka mibavaka aminay amin'ny talata fahadimbin'ny folo ny volana agostra ho avy izao, hiaraka hidiran'Andriamanitra, hiaraka ankalaza ny nampakarana ny masin'ny Maria any an-danitra, andray ihany koa ny tsodranon'ny prêtra amin'izany fotoana izany a, ary hitokana ilay tribunina lateralina vaovao a eo any atsimon'ny hôtely izay ezaka nataon'ny kristianina Tsakanavaka ho mariky ny fanehom-pinoana ao anatin'izao taom-pankalazana lehibe izao. Manantena ny fatongavantsika na ny kristianina eo amin'ny paroasy a, nareo kristianina ny ampielezana ho tonga amin'ny fotoana io. Toy izao manaraka izao ny fandaram-potoana, amin'ny fitora maraina no hanomboka ny antsapanahy izay karakarainy ny koralina roatoto teo amin'ny paroasy, dia ny koralina fafosoa, ny koralina mainty milaly, ary amin'ny valora sasany kosa ny fitsaoana fankalazana ny karisty masina izay anasana antsika rehetra mba ho tonga dia samy ho tain'Andriamanitra.
Amaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iraisam-pirenena. Ny ao ana tamin'ireo solotenan'ny fiangonana kristianina ao Aifa tamin'ny alarobia teo ny filoham-pirenena israelianina Isaac Herzog. Namafisy nandritra izany ny fahavonona ny aro ny fahafahana ara-pivavahana sy ara-pinoana any Israel, manoloana ny filongatry ny herisetra mahazo ny mpino kristianina any. Nisy moa ny hetsika fidinana an-dalambe nataon'ny mpikambana maro avy amin'ny ankohonam-pianana kristianina tao Aifa, nanoeran'izy ireo ny fidirana ankeriny nataon'ireo jody tany amin'ireo toerana masina an'ny kristianina. Hetsika izay narahin'ny herisetra noho izay fankahalana ny mpino kristianina izay. Farandeha mifantoka amin'ny fandiniana momba ny intelligence artificielle sy ny fiadanana ny fanentanana ataon'ny Papa François amin'ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny fiadanana ny voalohan'ny volana janoary 2024. Nampafantarin'ny teo anivo ny dicaster misahana ny fampivoarana maha-olona manontolo tamin'ny talata teo ny momba izany. Herintaona eo eo izay no tena nahitana ny fivoaran'io resaka intelligence artificielle io eo amin'ny sehatry ny teknolojia. Manentana ny rehetra ary ny Papa andinika sy fanakalohevitra amin'ny fampiasana azy io mba ho mailo ka tsy hampahazo faka ny herisetra sy ny fanavaka vahana ny fikirakirana izany. Papa Paoly Fahaenina Tsaivina no nametraka ny andro eran-tany ho an'ny fiadanana tamin'ny afatra nalefany ny volana desambra 2025, no mariana voalohany izany ny volana janoary 2025. Atreo indray ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity. Mankasitraka anao zahay nanaraka ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity, indrindra fa teo amin'ny fikaroham-baovao mametraka ny veloma andrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.